δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου και η Εκκλησία μας προετοιμάζει για τον αγώνα της Σαρακοσής που έρχεται. Σαν δεύτερο εφόδιο μας προτείνει την οδό της μετανοίας, η οποία εκφράζεται μέσα από την παραβολή του ασώτου Υιού. Στην παραβολή αυτή η έννοια της μετάνοιας εκφράζεται ως επιστροφή και ως αποκατάσταση σχέσης. Και κατά αυτή την έννοια η αμαρτία νοείται ως αποκοπή σχέσης. Αποκοπή δηλαδή από την πηγή, από τον Θεό Πατέρα. Η αμαρτία λοιπόν είναι να ξεκόψει ο άνθρωπος από την πηγή, από την ζωή και να καθορίσει μόνος του αυτόνομα τη ζωή του. Και έτσι η μετάνοια ορίζεται ως επιστροφή. Αυτό που μπορούμε να διακρίνουμε επίσης, βλέποντας τους δύο τύπους ιών, τον νεότερο και τον πρεσβύτερο, είναι σε αυτό ότι διέφεραν. Ότι ο Υιός, παρά την ανοριμότητά του, να προσπαθήσει να ζήσει τη ζωή ξέχωρα από τον Θεό, εντούτοις μέσα στην καρδιά του, παρόλο που ήταν στη μακρινή χώρα, στη χώρα της αμαρτίας, διαφυλάχθηκε η έννοια της πατρότητος, η έννοια του Θεού Πατρός, η έννοια δηλαδή της σχέσης της προσωπικής με τον Πατέρα. Μπορεί να ήταν στη μακρινή χώρα, αλλά η καρδιά του αναγνώριζε τον Πατέρα ως Πατέρα. Και αυτό οφείλεται στην αρχοντιά του Πατρός, που του δώσει τη δυνατότητα και την ελευθερία να φύγει από κοντά του. Οτιδήποτε στανικά προσπαθούμε να κρατήσουμε κοντά μας χάνεται. Και οτιδήποτε, σε οποιονδήποτε δώσουμε ελευθερία να προσβάλλει τη σχέση, αυτός θα σεβαστεί τη σχέση. Ή μάλλον θα έχει τις περιποθέσεις να σεβαστεί τη σχέση. Ο πρεσβύτερος Υιός δεν διαφύλαξε τη σχέση αυτή την προσωπική. Δεν αναγνώριζε τον Πατέρα του ως Πατέρα. Αλλά ως αφεντικό, και αυτός δεν αναγνώριζε την Υιότητα σαν σχέση με τον Πατέρα, αλλά αναγνώριζε την δουλικότητα. Τόσα χρόνια λέει, σου δουλεύω στο χωράφι και δεν μου δεις όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η χαζομάρα του μεγαλύτερου Υιού είναι να ζει μέσα στο σπίτι, να ζει μέσα στην εκκλησία, να ζει σχέση με τον Θεό και να μην αναγνωρίζει τη σχέση αυτή την προσωπική με τον Θεό, να μην αναγνωρίζει τον Θεό ως Πατέρα. Δηλαδή τι λέει εν τέλει η παραβολή αυτή? Ότι ο Κύριος είναι καρδιογνώστης. Φεύγει από τον τύπο, δεν τον νοιάζουν αν κάνουμε το α ή το β, αλλά τον ενδιαφέρει τον Κύριο που είναι δοσμένη η καρδιά μας. Τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρει αν είμαστε διασφαλισμένοι μέσα στον τύπο και στους νόμους έστω της Εκκλησίας, αλλά πόσο έχει ωριμότητα η καρδιά μας να θέλει να είναι ζωντανή η σχέση. Και πολλές φορές την διαδρομή να γίνει ζωντανή σχέση απαιτείται και απομάκρυση, απαιτείται και αμαρτία. Γιατί αν δεν είμαστε όριμοι μέσα στο σπίτι και δεν είμαστε όριμοι να κατανοήσουμε τη σχέση αυτή, τη ζωντανή σχέση, τη σχέση ζωής με τον Πατέρα, τότε είναι απαραίτητο να αμαρτήσουμε και να καταλάβουμε τα όρια του κάθε ενός γεγονότος. Τι κατάλαβε ο νεότερος Υιός? Ότι στη μακρινή χώρα που θαμπώνει με αυτό που σου υπόσχεται, την ευχαρίστηση που σου υπόσχεται, την ψευδέστηση ζωής που σου υπόσχεται, εν τέλει σε αφήνει γυμνό. Και εν τέλει στη μακρινή χώρα αργά ή γρήγορα πεθαίνει της πείνας. Και αυτό που ορίζεται ως αλήθεια είναι αυτό που δεν φθείρεται, είναι αυτό που δεν χάνεται, αυτό που δεν καταναλώνεται, αυτό που δεν σε αφήνει ποτέ νηστικό. Η έννοια της πληρότητας στη ζωή είναι και μαρτυρία της αλήθειας. Μιας πληρότητας όχι στιγμίας, αιώνιας. Αυτό είναι το βάσανο της αμαρτίας. Να επιθυμείς, να γεύεσαι και να σε αφήνει άδειο και διαρκώς να αναζητείς και να αναζητείς και να μένεις κενός. Και αυτή είναι η δόξα της σχέσης με τον Θεό. Ότι σε κρατά σε μια πληρότητα. Ζεις τον χρόνο, ζεις την αιώνιτα, ζεις τα γεγονότα, ζεις τους ανθρώπους. Υπάρχεις δηλαδή. Η αμαρτία σε καθιστά ανύπαρκτο. Αυτό λοιπόν το γεύτηκε προσωπικά ο Υιός ο νεότερος, δεν το καταλάβαινε πριν. Έλεγε θέλω να πάρω την περιουσία μου. Δηλαδή δεν καταλάβαινε ότι τη στιγμή που ήταν στο σπίτι αυτό την χαρά του, έπρεπε να περάσει μέσα στο αδιέξοδο και στην οδύνη της μακρινής χώρας για να εκτιμήσει και να κατονίσει τον πλούτο πλέον σε ωριμότητα τη σχέση με τον Θεό. Γιατί δεν έχει σημασία, επειδή είμαστε στην Εκκλησία, ζούμε και τη σχέση με τον Θεό, ακούμε, κοινωνούμε, αλλά μέσα μας να μην υπάρχει η ωριμότητα, να αφομοιώσουμε αυτό το γεγονός της αγάπης του Θεού όπως πραγματικά είναι. Γιατί μέσα μας έχουμε αλωτριωθεί, έχουμε αλλάξει. Και έρχεται λοιπόν ο νεότερος Υιός και τι λέει? Εις εαυτόν ελθόν. Ήρθε στον εαυτόν του. Αυτή είναι η αμαρτία μας. Θέλουμε να δούμε κάποια πρακτικά σημεία πότε είμαστε σε αρρώστια και πότε σε υγεία. Ο άνθρωπος που είναι στην αμαρτία, δηλαδή στην αρρώστια, είναι εκτός εαυτού. Δεν έρχεται στον εαυτό του και πεισματικά δεν θέλει. Γιατί τον ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Θα διαπιστώ στην ερημία και σου λέει: εγώ τώρα όλη αυτή την ερημία πώς θα τη συμμαζέψω? Όλη αυτή την κατάτια μου, όλη αυτή την ερημία μου, όλο αυτό το κενό μου πώς θα τη διαχειριστώ? Δεν το αντέχω. Τι θα κάνω? Θα γίνω ένας κοινωνικός άνθρωπος. Δηλαδή ένας ψεύτικος άνθρωπος που ζει τα γεγονότα στην επιφάνειά τους, όχι στο βάθος τους. Αν θέλω να ζήσω το γεγονός στο βάθος του και να γίνω αληθινά κοινωνικός, πρώτα πρέπει να αθώσω τον εαυτό μου, να γευτώ την κατάντια μου, να γευτώ την κόλασή μου, να καταλάβω το μέγεθος του κενού μου και της κατάντιας μου, για να ζητήσω τότε αυτήν την προσωπική σχέση με τον Θεό Πατέρα. Και τι κάνει ο Θεός? Μας εκπλήσει. Δεν θέλει, δεν είναι σαν εμάς ο Θεός που θέλει να μας εξηγήσει, να του εξηγήσουμε, να βγάλουμε μια άκρη με τις αμαρτίες μας, πόσο αμαρτήσαμε, πόσο δεν αμαρτήσαμε, πόσο είμαστε δικαιολογημένοι και πόσο αδικαιολόγητοι. Το ενδιαφέρει η κίνηση, το θέλουμε ή όχι? Το γουστάρουμε το Θεό ή όχι? Όταν είδε λοιπόν την κίνηση ο πατέρας, που είναι άκρα ελευθερία και ευγένεια, του ζητούμε να φύγουμε από κοντά, φεύγουμε, δεν μας πιέζει. Τον καλούμε να έρθει, έρχεται. Το διώχνουμε, φεύγει. Τον καλούμε, έρχεται. Γιατί δεν είναι κομπλεξικό σαν εμάς να κρατάει κρατημένα τι έγινε. Με αυτήν λοιπόν την έννοια, και αυτή είναι η αγάπη, να αφήσεις τον άλλο ελεύθερο, αλλά η προσοχή σου να είναι εκεί που είναι, χωρίς να τον πιέζεις. Η έννοια σου, η ελευθερία σου να είναι εκεί στη μακρινή χώρα. Ήταν ο πατέρας στην οικία, άφησε το γιο να φύγει στη μακρινή χώρα, αλλά τον συνόδευε η μνήμη και η αγάπη και το ενδιαφέρον του πατρός. Πώς φαίνεται? Έτι δε μακρά απέχοντος. Ενώ ήταν από μακριά, τον είδε. Δηλαδή ο πατέρας ήταν εκεί, στη μακρινή χώρα, και παρακολουθούσε. Και όταν τον είδε, δεν περίμενε να περάσει χρόνος. Να πιάσουν κουβεντούλες, να κάνουν εξηγήσεις και συνεξηγήσεις αυτά που έχουμε εμείς με τις αρρώστιες του μυαλού μας και της καρδιάς μας. Αλλά έτρεξε και τον αγκάλιασε. Χωρίς να περιμένει να πει καμιά κουβέντα. Δεν τον ενδιαφέρονται κουβέντες. Όταν υπάρχει το μυστήριο της μετάνοιας, και όταν υπάρχει το μυστήριο της αγάπης, και όταν υπάρχει το μυστήριο της αληθινής σχέσης, περιτεύουν οι κουβέντες και τα λόγια. Όταν εμείς, ας πούμε, είμαστε μια παρέα και συζητάμε για θεολογικά, γιατί το κάνουμε αυτό, και δεν έχουμε σχέση ούτε με τον Θεό ούτε με τον Θεό τους ανθρώπους, και τρογόμαστε στις ιδεολειψίες μας, γιατί έχουμε ανάγκη τους λόγους και τις θεωρίες και τις ιδέες, γιατί απουσιάζει η καρδιά και η σχέση? Το μυστήριο της σχέσης ιερουργείται σε ένα μυστήριο βαθιάς σιωπής και ησυχίας, που είναι αποκάλυψη ζωής και όχι στέρηση ζωής. Λοιπόν, όταν υπάρχει αληθινή σχέση που προηγείται αυτός ο πόνος και αυτή η οδύνη της απώλειας και της έβρεσης, τότε προσβάλλεται οποιαδήποτε σχέση αγάπης με την κουβέντα και τα λόγια. Οι θεωρίες μας και τα λόγια είναι προσβολή της σχέσης και κενό της σχέσης, και είναι νέκρωση και απόδειξη νέκρωσης της καρδιάς μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε μετά να συνοηθούμε, γιατί είμαστε νεκροί στην καρδιά. Ο άνθρωπος όμως που έχει αληθινή μετάνοια σχέση και αληθινά είναι μέσα στην καρδιά του, τότε μπορεί και στη σιωπή να ιερουργείται το μυστήριο της κοινωνίας και της συνεννόησης. Με ένα μυστικό λοιπόν τρόπο συνεννοείται ο πατέρας και ο γιος. Τα βρήκανε με το βλέμμα, με την κίνηση, τελείωσε η ιστορία. Και τι τον ενδιαφέρει τότε τον πατέρα? Όλη αυτή η λαχτάρα που είχε από την απουσία του Υιού, που ο Υιός εστερεί το την δόξα της τραπέζης, την δόξα του πανηγυριού, βιάζεται όσος χαμένος χρόνος υπήρξε να το καλύψει αυτό το κενό, δώσει καινούργια υποδήματα, δηλαδή να βαδίσει καινούργια νοδών, του δώσει καινούργια ενδύματα, δηλαδή να αποκατασταθεί το μυστήριο του βαπτίσματος με τις αμαρτίες μας, το οποίο αποκαθίσθεται ως δεύτερο βάπτισμα της μετανοίας. Δώσει και δακτυλίδι, αραβώνα, σχέσεις με τον Θεό. Γιατί αραβώνα και όχι γάμο? Γιατί ο γάμος είναι στη μέλουσα ζωή. Και τι κάνει τότε στην τραπέζι? Ποια είναι τραπέζι? Θεία Λειτουργία. Δεν κάθεται να κακομοιριάσει ο Θεός, να πει πόσο αμάρτησες, τι κανόνα θα φας, πώς θα κινείς. Κατευθείαν είσαι αληθινός στη μετάνοια, έλα, πρόσελθε. Για να προλάβει η καρδιά σου να ενθουσιαστεί από την αγάπη του Θεού, για να μην προλάβει να σε ενθουσιάσει κάτι άλλο. Αν τα πράγματα στη σχέση με το Θεό θα γίνουν στον κατάλληλο καιρό, τότε θα μεσολαβήσει ένας άλλος ενθουσιασμός που πάλι θα μας αποπροσανατολίσει. Πρέπει λοιπόν ο Θεός να μας εκπλήξει, να μας ενθουσιάσει, και πρέπει να βρεθεί αυτός ο τρόπος. Λοιπόν, όταν έχεις τέτοια κατάντια και ο Θεός σου δίνει μετά τα πάντα, τι να κάνεις τότε? Είσαι υποχρεωμένος, η καρδιά σου είναι υποχρεωμένη, όχι γιατί σε αναγκάζει κανείς. Δεν μπορείς να μην τιμείς αυτή την αγάπη. Αν όμως υπάρχει κουβεντούλες, έλα να συζητήσουμε, έλα να σου εξηγήσω, έλα να μου εξηγήσεις πόσο και τι και λοιπά, τελείωσε η ιστορία. Μεσολαβούν άλλοι θεοί ο εγωισμός μας. Μεσολαβούν άλλοι θεοί οι απόψεις μας. Μεσολαβούν άλλες αντιλήψεις, οι ιδέες μας. Και τότε χάνεται αυτή η αίσθηση και η εμπειρία ζωής. Γιατί πρωτίστως ο Θεός είναι εμπειρία ζωής.
Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.